Cóntase que un mozo e unha moza coñecéronse nunha festa e deciden celebralo montándose no coche e buscando un descampado onde poder estar tranquilos. Cando atopan o lugar que lles parece axeitado, e mentres andan cos prolegómenos, poñen música na radio para crear ambiente. Pero a emisión interrómpese porque un locutor, alasando, comunica que se produciu a fuxida dun centro psiquiátrico dos arredores dun tolo moi perigoso aínda que doado de identificar. Chámanlle o garzo pois seca lle falta unha man que sustituíu por unha prótese en forma de garfo. O locutor roga aos que o vexan ou teñan algunha pista que ofrecer que chamen de inmediato á policía. Por moi pouco tempo que se demoren en avisar, ponse en perigo a vida dos que se crucen con él. A pesar do que acababan de escoitar, o mozo desexa seguir ata completar a faena, pero a moza ponse nerviosa e insiste en marchar canto antes do lugar. E despois de discutir un pouco, arrincan o coche e avanse. Ando chegan diante da casa da moza e la baixa do coche e ve, enganchado na porta do seu lado, un garfo pingando sangue.